Så jeg vil da gerne byde velkommen til det her sexforskning. Og byde velkommen til Karen fra Stadsarkivet og til Erik fra Lokalhistorisk Arkiv og til Poul fra Sexhistorisk Forening. Og det kommer til at foregå sådan, at først så vil Karen fra Stadsarkivet fortælle nogle af de kilder og hvad det er, de kan tilbyde for at søge efter ens slægt. Og så Erik, han tror ikke, at I kan huske, hvad I har hørt sidste gang. Så har hun startet med at repetere, og det synes jeg faktisk er dejligt, for jeg var her nemlig ikke sidste gang, så det er fint for mig. Og til sidst, så vil Poul fortælle noget om, kirkebøgerne, var det ikke det, Poul?
Åh, de skal have nogle opgaver.
Ja, de skal have nogle opgaver, ja. De skal have nogle opgaver, så I ikke sidder og falder hen. Og så har vi lavet noget kaffe også. Så sådan en rigtig Frederikshavner som mig, jeg er jo spændt på at høre, hvad I kan fortælle om. Hvordan jeg finder min gamle slægt. Så værsgo.
Jo tak. Jo tak. Jamen, mange af jer kender mig nu efterhånden. Men jeg er faktisk lidt ved på sådan en afbud. Det var egentlig andre, som var her sidst, kan jeg forstå. Der skulle have kørt det, så I, jeg ved ikke, om I har vundet. På den måde, så får man med eller tabt. Men nu har jeg i hvert fald fået æren af i dag, og skal prøve at komme lidt med et bud på, hvad er det Stadsarkivet, som jo er kommunearkiv. For eksempel kommunes arkiv, for kommunale arkivalier, kan tilbyde slægtsforskere. Og mange af jer har en ret god idé, kan jeg godt se. Mange af jer har i hvert fald rimelig inkarneret slægtsforskere, og måske er der nogle nye her, men jeg har sådan prøvet at lave det lidt anderledes ved ikke at gå igennem, hvad er sådan typisk slægtsforskning i Stadsarkivet kun, men mere, jeg har sådan set taget en livshistorie med til jer i aften. Og jeg så skulle grave den frem fra gemmerne, fordi vi er tilbage i 2013. Jeg var pur ung i mange år siden. Der lavede jeg en slægtsforskning i forhold til, hvem og hvad vi typisk kan finde i Stadsarkivet. Der var mange, der kom og spurgte mig tilbage der i ikke ret mange år efter, vi var oprettet. Vi blev oprettet i 2008, så vi har 10 års jubilæum i år. Ikke så mange tid efter det, men hvad er det, I typisk gør, og hvordan er det, I finder ud af tingene, og hvad har I af materiale? Og det lavede vi faktisk en ret spændende livsvandring, som jeg egentlig har kaldt det, i vores magasiner. Altså kun tage udgangspunkt i de kommunale arkivalier, og hvad kan vi så tilbyde? Så derfor har jeg faktisk valgt i aften at vil præsentere jer for Christiane Simonsen, som er Mutter Fut fra Skagen, søn, slægt. Fordi vi var i gang med at kigge på hans slægt. Og det var ret spændende. Det var et helt tilfælde, at jeg fandt Christiane. Så det kunne sådan set, det var egentlig også det, der var min pointe med den her livsvandring. Jeg nu skal prøve at guide jer lidt igennem. Det var et helt tilfælde, at jeg fandt over Christiane Simonsen, som hvis søn og svigerdatter, I ser her fra 1976, lavede de mest fantastiske fiskefrikadeller på der var et tidspunkt. Det er sådan set egentlig hendes historie. Jeg vil prøve at fortælle jer lidt om. Og så vil jeg vise jer lidt om de kilder, som jeg har brugt til at lave hele hendes historie med. Det, der er med Stadsarkivet, det er, at vi er ikke sådan nødvendigvis det bedste sted til at starte til at lave et slægttræ, når man starter helt fra bunden. Ja, der tror jeg egentlig faktisk, at jeg vil gå ind og vise jer nogle rigtig gode ting i forhold til, hvad I ellers skal bruge af folketællinger og kirkebøger osv. Men vi har nogle rigtig gode arkivalier i forhold til at sætte pynten på juletræet, så at sige. Vi har nogle gode arkivalier til at give en beskrivelse af, hvordan var det egentlig, man levede i den periode. Fordi vi har den kommunale historie. Og som vi ved i dag, så er vi alle sammen sådan en del af kommunens historie på en eller anden måde. Eller i hvert fald især, hvis der er penge involveret. Og det var ikke anderledes i starten af 1900-tallet eller i slutningen af 1800-tallet. Den her historie, den foregår så i starten af 1900-tallet. Så det er sådan lidt det, jeg prøver at gå ind. Jeg har på bordene lagt nogle små ting til jer alle sammen, forskellige ting. Det er egentlig et udsnit af nogle af de arkivalier, jeg vil prøve at præsentere jer for i dag. Og I må gerne tage dem med. Det er selvfølgelig det er dem, jeg har valgt at tage med her. Det er alle sammen nogen, der ikke indeholder personfølsomme oplysninger. Så I kan tage dem frit med, som I har lyst til. Men det er sådan, I kan se et lille udsnit af, hvad er det typisk, man finder på et stadsarkiv. Og det med stadsarkiv, det er jo, at de findes i 62%, tror jeg, af 68% nu af landets kommuner. Så I kan tage til Aalborg og finde de samme arkivalier, I kan tage til Bornholm og finde de samme arkivalier, I kan tage til Vejle og finde de samme arkivalier, som jeg taler om i dag her. jeg fik til opgave, at jeg skulle prøve at se efter, hvordan er det, jeg laver en typisk slægtsforskning. Og det her, det var så i Skagen, men det kunne have været hvilket som helst sted. Vi dækker jo hele kommunen, fordi vi er et kommunearkiv. Nu er det så i Skagen. Og jeg tænkte, jeg fandt over den her lille lommebog, som er julelegat, der blev givet til underbemidlede børn i starten af 1900-tallet, hvor man kunne søge om det og få et julelegat. Jeg tænkte, det er et godt sted at starte. Her kan jeg finde en person, jeg skal lave en slægtsforskning om. Og allerøverst på linjen fandt jeg kære Christiane Simonsen. Jeg har ingen overhovedet idé om, hvem hun var, inden jeg fandt den her øverste linje. Jeg tænker, ved du hvad, jeg tager den her lille lommebog, og så tager jeg simpelthen den øverste person helt tilfældigt og finder ud af, hvad er det for en livsforandring, jeg så går i arkivalerne og kan støbe sammen noget fra det. Det er den her blå sag, der ligger på alle jeres bord. Det er sådan en lille artikel, jeg har skrevet tilbage i 13, hvor jeg egentlig fortæller jer lidt om den udvikling, der er i forhold til, når man laver slægtsforskning. At man har jo ikke alle oplysningerne til at starte med, men får hele tiden nye oplysninger undervejs. Så den skarpe læser kom også op til mig rigtig mange gange og sagde, hov, du har da lavet en tastefejl, du har tastet forkert antal børn ind på forsiden i forhold til, hvad du nævner over på side nummer 2, og så fortløbende. Men det er jo egentlig det der, en del af det at være slægtsforsker. Det er jo, at man får de her brødkrummer undervejs, og til sidst kan stykke et helt sammenstykket liv sammen, ud fra de arkivalier, man har. Men man får jo, i hvert fald yderst sjældent, at man får hele historien, inden man har artiklen. Så derfor er den skrevet kronologisk, så at sige, på, hvordan jeg starter med det her julelegat, og finder ud af, at Inge Christiane Simonsen fik 15 kroner tilbage i 1926. Og hvad skete der med hende, og hvorfor fik hun så de 15 kroner? Et rigtig godt sted altid at starte, når man taler stadsarkiver, er folkeregisterkort. Jeg ved godt, jeg snart har talt om dem til alle jer, der har hørt mig før, men det er, fordi det er en fantastisk kilde, som I kan bruge til hele Danmarks historie. De findes i alle kommuner i perioden fra 1924 til 1976. Det er forløberen til vores CPR-nummer og CPR-register. Så de er fantastiske. Jeg har også lagt nogle forskellige folkeregister skrevet ud til jer, hvor I kan se, hvordan de typisk er stykket sammen. I må som sagt gerne tage dem med jer. Så jeg tænker, nu har jeg fundet ud af, hvem jeg skulle undersøge noget om. Det var Christiane Simonsen. Jeg finder hendes folkeregisterkort. Her finder jeg ud af, at hun har, det er lidt uskarpt her, for kan jeg se, men hun har 5 børn. Blandt andet, det er nogle af de ting, der er altid dokumenteret herpå. Hvor hun har boet, og hvem hun var gift med. Og her kan jeg egentlig også se, at hun har modtaget aldersrente. Og det var også en sag, jeg faktisk har fundet. Den har jeg ikke taget med, fordi jeg startede ud med at tage starten på slægtsforskningen. Fordi det er noget af det, jeg tænkte, I gerne vil vide lidt om. Så folkeregister er altså også noget, I kan forespørge hos alle andre stadsarkiver. For uden bare at spørge dem. Der er nogen, der tager uhyreligt dyr betaling for at vise jer folkeregisterkorten. Det gør vi ikke hos os, men det er der nogen, der sidder I vil støde på. Yeah. Ja, Jørgen blandt andet, eller Rigsarkivet i og for sig. Det der også er med det folkeregisterkort, det er, at det er en kilde fra op til 1976, hvilket vil sige, at den kan godt rumme oplysninger, der går under personlighedsgrænsen i forhold til de 75 år. Så hvis der er personfølsomme oplysninger på folkeregisterkortet, kan I støde på det problem, at man ikke vil give jer det folkeregisterkortet. Det vi gør hos os, det er, at vi mener, at vi skal ikke bremse slægtsforskere eller andre interesserede i at få adgang til vores kilder, så vi sletter selvfølgelig oplysningen, I ikke har adgang til, i stedet for at slette hele kilden. Men ja, det er da rigtigt. Det kræver da en smule mere arbejde for arkivaren. Men det tænker jeg, det må være mit problem og ikke jeres. Men I møder ikke alle arkivarer, der har samme holdning til det. På det tidspunkt kunne jeg se nu på folkeregisterkortet, at og også i den første bog, der stod, at hun var enke tilbage i 1926. Et rigtig godt andet sted, hvor jeg egentlig altid har sagt, følg pengene, det er, at man har mulighed for at søge under enkebørnsunderstøttelse. Det kunne du også i alle kommuner på det andet tidspunkt. For at kunne søge om enkebørnsunderstøttelse, skulle du udfylde meget udførlig blanket med masser af dejlige oplysninger, hvilket vi elsker som slægtsforskere. Med alle de børn, angivet alder, som du søgte på. Og allerede da jeg kom hertil, så ville den skarpe læser jo sige, gud, vi har 2 børn mere, end hvad der var angivet til at starte med på folkeregisterkortet, hvor der kun var 5 børn. Og det er nogle af de fælder, vi typisk vil sådan falde lidt i som slægtsforskere, er, at de oplysninger, man støder på, ikke nødvendigvis stemmer overens med nogle af de oplysninger, du støder på senere. Så det tog mig også lige lidt at skulle regne ud, men hvorfor er det, jeg ikke har fået anført de to første børn? De to første børn er født i 1905 og i 1908, og den første, jeg er på, egentlig på folkeregisterkort, er fra 1910. Hvad er der sket mellem 1908 og 1910?
De blev hjemmefra, der kom ud til.
Hvornår var det folkeregisterkort, der var fra?
29.
Hvornår var man myndig? 15. Som så 15-årige. Så de kom i 24. Så skulle jeg regne ud allerede, jamen hvis man er myndig som 15-årig, så har man jo fået sit eget folkeministerkort. Så det på det tidspunkt i 1924, så er de to øverste børn, de er blevet myndige. Så de er gået ud af det kort, som Christiane har fået skrevet i 1924. Fordi de starter med fra 1910, ja, fordi det er 14 år i 1924. Så derfor er de to første børn ikke anført. Så der er ikke nogen slægt eller noget link imellem de to første børn, som står på folk, som ikke står på folkeregisterkortet, og Christiane. Det finder jeg først, når jeg finder ud af, at hun stadigvæk søger om enkebidrag, for det kunne du gøre, så længe du har hjemmeboende børn. Så de har stadigvæk nok været hjemmeboende, men de har været myndige. Så det er sådan nogle af de der falder, man hele tiden skal huske på, hvornår er kilden fra? Hvornår er den skrevet fra? Hvornår er oplysningerne fra? Fordi de er jo selvfølgelig ligesom alle andre, når vi skriver nogle oplysninger, så er de jo beskrevet øjeblikket lige nu. Og det er det, vi skal tænke på, når vi går tilbage og kigger i tiden. Hvornår er den her oplysning skrevet? Hvilken tid er den taget ud af? Det er sådan noget, man typisk skal bruge under 2. verdenskrig. Også lige tage det med i mente, hvornår er den skrevet, den her oplysning? Så det var en af de ting, jeg sådan faldt lige under rejse og blev klogere på. Det er derfor artiklen også er skrevet, som den er. Noget andet, der er rigtig godt ved, når man søger enkebørnsunderstøttelse, det er, at du skal dokumentere det hele, ligesom vi skal i dag. Det skulle du altså også i starten af 1900-tallet. Så vi skulle have en dåbsattest. Det, der viste den aller sidste dreng, han blev faktisk født 5 måneder efter, at Christiane hun blev enke. Så først så skulle jeg have en dåbsattest. Det er klart, kommunen skal have en dåbsattest på, at hun overhovedet er enke. Den har jeg hernede. Den ligger nede i vores arkiv. Det er fantastisk materiale at stå med i hænderne. Det er fantastisk til slægtsforskning i det hele taget også, ikke? Så har vi dåbsattest på den yngste dreng, der er født 5 måneder efter, at hans far er død. Lige ledes et leveattest på de hjemmeboende børn, der var. Og I har set dåbsattesten. Det var den, der var til første side, så derfor er det kun 6, jeg har indført her. Og hun kaldte også den yngste dreng Martinus, ligesom faren. Og det var Martinus, I så til at starte med fiskefrikadellerne. Et ufølgeligt regnskab over, hvad man har modtaget i 1918 på det tidspunkt. For hvert barn, det blev tildelt i forhold til, hvor gammelt det barn var. Fordi nogen kunne jo også stadigvæk tjene nogle penge, hvis alt efter de blev ældre. Det var sådan en fantastisk kilde. Fantastisk kilde til at sætte pynten på juletræet. Fantastisk kilde til at vise, hvordan er det, man har levet i den her periode. Så det gav mig ligesom sådan hele strukturen til, hvordan er det, hun nogenlunde har levet på det tidspunkt, hvor hun er blevet enke, og manden er død, hun står tilbage med 7 børn i Skagen. Og så var det igen, hun står tilbage med 7 børn i Skagen, hun må også have boet et eller andet sted. Igen, det er kommunen at komme ind og tænke på, ligesom i dag, hvor vi også har alle registre på ejendom, kommunale ejendom. Så derfor gik jeg i gang med at kigge efter hendes bygning. Hvor er det, hun bor? Hvad er det, hun betaler for den? Og andet. Der har jeg faktisk fundet det fine lille. Selvfølgelig bor hun i et fiskerhus. Igen, det vidste jeg ikke, det var et tilfælde, da jeg kom til Skagensagen. Og et hyggeligt et af slagsen. Alt det her ligger jo i ejendomscentret i dag. Det lå også i bygningssagerne på et andet tidspunkt. Det er stadigvæk også nogle af de register, vi har. Vi har forfølgeregister, og så gik vi over til socialforvaltningen. Op til 1933 er organiseret på en måde, og så har vi dem for offentlige forsorgssager efterfølgende. Efter socialreformen. Og så er vi over i ejendomscentret for at se efter, hvad er det for nogle typiske oplysninger. Og på den her måde kan man ligesom stykke hele livet sammen og se efter, hvordan er det, de har boet i det her hyggelige hus. altså, det er utrolig spændende. Det er også noget af det, vi har. Vi har kilder på spildevandsattest for eksempel. Men igen, man kan selvfølgelig springe over dem, men man ikke synes, det nødvendigvis er spændende. Men det er alt sammen med til at stykke sammen til, at man kan se, hvordan er det egentlig, livet har været. Og hvor det har ligget. I skab. Det jeg ikke vidste på derværende tidspunkt nu, der stopper min søgning sådan set egentlig. Jeg fandt nogle flere, jeg fandt en aldersrentesag, nogle flere efter hun bliver faktisk en gammel dame, så længere op i alderen. Men jeg var mest interesseret i den her slægtsforskningdel af det lige i den periode. Det eneste jeg ikke vidste noget som helst om, det var hendes mand. Med i vores register har vi ikke nogen oplysninger, som så på folk, der er afgået ved døden eller andet. Det blander kommunen sig egentlig ikke så meget i, det gjorde de heller ikke. Dengang. Så da jeg gik faktisk i Vennemborg-arkivet og fandt så en avisartikel på ham, hvor det viser sig, at han døde af den spanske syge i 1918. Så på den måde blev den sådan lidt fuldendt for mig egentlig. Jeg kunne ikke lige stoppe der nødvendigvis, men det var sådan for at vise en lille gennemgang af, hvad er det typisk for nogle kilder, vi har i stadsarkivet. Og ikke kun i vores stadsarkiv, men selvfølgelig også i alle andre stadsarkiver i Danmark. Noget af det, man jo skal huske med, når man går i gang med alle de her slægtsforskning, og i det hele taget også kommer ned til os, det er, at vi er et myndighedsarkiv. Så det er klart, at vi er afhængige af, at der er tilgængelighedsfrister i forhold til, hvilke oplysninger I har mulighed for, at I kan få. Men det er der, jeg synes i hvert fald, jeg sætter meget skarpt på, altså Mark Ivar siger, at det er oplysningen, der skal være den 75 år, og ikke arkivaliet. Det er vi ikke alle sammen helt enige om i vores faglige kredse. Men det betyder, at der er nogle steder, hvor vi går ind og siger, at der skal man søge om aktindsigt for at få adgang til at se det. Det står også i den orange slægtsfolder. Der er også sådan lige kort, den orange folder, I ser, der har jeg lavet sådan en lille rist til jer med gode råd til at lave slægtsforskning i stadsarkiver, og også tilgængelighedsfrister helt generelt. Sådan nogle lette håndråd, men lige i stedet for at skal slå dem op. Den anden af dem er vores generelle folder i det hele taget om, hvad for eksempel stadsarkiver.
Hvis nu du søger om det,
ja.
Hvad er chancen for at få lov til at se det? Altså hvis jeg kan sige, at min bedstemor hun døde i 1978,
ja.
Hun er fra 1916, så kan man sige, så hun er været død for året, og jeg er den sidste på pinden. Hvem skader man?
Ja, det er jo noget af det, vi altid går ind og vurderer fra sag til sag. Det er derfor, man skal søge om det, og det er derfor, vi skal have en myndighedsbehandling af sagen. Så vi har en sag ind i forhold til, at du søger om aktindsigt i de her arkivalier, eller hvis det er fra arkivlov, søger om indsigt i de her arkivalier. Og så går vi ind og vurderer det. Den er ret stor. Det, den er til for, det er jo for at beskytte vores allesammens privatliv, hvis man kan kalde det. Så vi ser mere skarpt på de situationer, hvor vi ikke kan finde ud af, om personerne er døde, eller er der nogen involveret, eller til hvilket formål. Forskningsmæssigt formål får typisk også adgangen, men det gør de jo for at bruge big data, for at bruge statistiske oplysninger, og ikke for at se ned på enkelte personer. Når det gælder slægtsforskning, går vi ind og kigger lidt mere skarpt på i forhold til, hvad er det, man vil bruge oplysningen til. Det er klart, at vi kan ikke under den lovgivning, vi har, give oplysningen videre, hvis nu at det drejer sig om, at man vil tage kontakt til en søster, man ikke har kendt hele livet. Så på den måde følger vi os frem. Jeg kan kun anbefale alle at søge om indsigt. Hvad man kan få, det er jo et nej. Og det er jo så det, der er lidt tricky ved de her oplysninger. Jeg har i hvert fald helt en sager nede ved mig, hvor de først er tilgængelige efter de 75 år. Men jeg kan jo ikke sige til personen, kom igen om 2 år hentil. Hvis nu for eksempel de gerne vil vide, når jeg har nogle sager, hvor de gerne vil vide, min fars har en uægte søn, for eksempel, eller har en uægte bror, eller noget af den stil. Jeg har en fornemmelse på, at han er født i 1947. Så er oplysningen jo 75. Den oplysning kan jeg ikke give, for den er ikke 75 år endnu. Ah, 47. Nu skal vi rette på det jo. Ah, lad os sige 51, så er vi jo på en sikker side. 51. Så kan jeg ikke give den oplysning endnu, men jeg kan heller ikke stå og sige til jer dernede, at vi skal komme igen om 2 år, for så kan de så regne ud, at de er født i 52. Så hvis man får en nej, hvis det er sådan en oplysning, man skal vide, så spørger jeg ansøger om indsigt igen året efter og året efter igen. Jeg har haft nogen, der er kommet 6 år i træk, og det lykkedes til sidst. Så det kan kun anbefales. Men det er også det oplysning, det går efter. Jeg har lige lavet sådan en lille god rød i det hele taget, til når man starter, og når man går i gang med slægtsforskning. Jeg vil egentlig starte helt her med, også bare at sige, brug de lokale slægtsforskningsforeninger, fordi at, hold op, hvor er de gode. Hvis jeg bare sad halvdelen af den viden, som de sidder med til at lave slægtsforskning, de er virkelig, virkelig gode til det. Så endelig brug den viden, de findes i lokalmiljøet overalt, hvor I har dem. Og så er der kommet rigtig mange gode grupper på Facebook, og der kommer mange gode grupper i DIS og andre muligheder. Så det kan man altid bruge til at spørge om hjælp, til at komme videre med det. Og så det her med igen, sammenhold oplysninger, man har for forskellige materialer. Prøv at se efter, om man kan stykke den rigtige historie sammen ud fra det. Og der er, det vi oplever også typisk, det er, at der især i verdenskrigene er huller i materialet. Det er meget, meget logisk.
Kan man se, hvem der var heroppe i under første og anden verdenskrig, eller anden verdenskrig?
Hvad tænker du, var heroppe?
Flygtningelejrene, er de registreret, f.eks. de mennesker, der kom i flygtningelejrene?
Altså, vi har nogle oplysninger på flygtningelejrene, men de er jo ikke tilgængelige endnu.
Nej.
Jeg gør det. Så det er altid spændende ting, der sker, især i de her år, der var der. Det var sådan meget, meget kort, jeg egentlig er gået igennem det. Det gik jo egentlig meget godt til at starte med. Meget kort, jeg går igennem så lidt overordnet og se, hvad er det Stadsarkiv har at byde på. Fordi Erik kommer også fortæller nogle super ting og fortæller nogle fantastiske ting om, hvad det er, hvordan I kommer i gang og hvad I går i gang med. Jeg er her mere for ligesom at være en garant for, at vi har et kommunalarkiv. Og I har højst sandsynligt også et kommunearkiv. Den kommune, I nu søger en slægtning fra. Så brug os. Vi har en hjemmeside, frexamstadsarkiv.dk, som I også kan gå ind og se på. Det er ikke så længe siden, vi fik en ny. Og så vil jeg egentlig anbefale jer alle sammen at gå ind og søge på arkiv.dk. Så hvis ikke I kender arkiv.dk, det gør de fleste af jer nok efterhånden, men gå ind og søge på arkiv.dk. Der er 550 arkiver i Danmark nu på arkiv.dk, tror jeg, sidst jeg tjekkede. Og vi er en af dem, Nordjyllands Kystmuseum er en af dem, der er rigtig, vi er der stort set alle sammen. Og der bliver dagligt lagt materiale op, som er frit tilgængeligt. Fuldstændig kan gå ind og søge og kigge i. Nu har jeg lige åbnet op for en ny mulighed, hvor man kan skrive kommentarer derinde også, så det er vi rigtig glade for, fordi vi lægger masser af materiale op. For eksempel skolehistorie er noget af det, vi har rigtig meget af på, fordi skoler er kommunale. Så alt det, der er kommunalt, er egentlig noget, vi har rigtig meget af ved os. Så skolehistorie er noget af det, vi har rigtig meget, og billeder og så videre. Ingen spørgsmål, er der noget? Det var sådan en kort gennemgang fra mig, ja.
Så jeg har faktisk rigtig meget af de grønne børnebord, som er de Christiansis historie og billeder.
Ja.
Og der er faktisk rigtig mange af de der, jeg kender rigtig mange af de der brøndbord, der er blevet med. Og jeg tænker, den dag jeg er her, så er det historie jo sådan set slut, fordi jeg er blevet med, fordi jeg bliver med.
Ja.
Om I var interesseret måske at handle med billeder og sådan en gang, så kan jeg lægge dem hen, og så kan jeg sige til min søn, når jeg er død, så skal vi hernede. Er det sådan nogle ting, I er interesseret i?
Altså, jeg vil altid anbefale alle folk. Nu er det jo, nu for vores vedkommende, det er et meget skarpt op mellem, at vi har et kommunalarkiv, og vi har et lokalarkiv.
Ja.
To forskellige muligheder. Ja. Men der vil ikke være nogen problem i at komme ned til mig med nogle ting, og så se efter, om det er noget af det, så sender jeg dem ud til Erik, hvis de skal derud. Gå ud til Erik, hvis du kommer med nogen kommunal, så kommer den til mig, eller op til Skagen, hvis det er der, man kommer fra. Ja. Altid gå ind med materiale og se efter, om det er noget, man kunne have interesse i. Private arkivalier, som så bliver også bevaret, hvis det er noget, der får en større historie.
Altså, det er bare det er en historie fra Frederikshavn, ikke?
Ja.
Der har jo i
uger
nærmest, ikke? Jeg har jo billeder af biler tilbage fra 50'erne, hvor der står alle firmabilerne line up ude på gærevej og sådan noget, ikke også? Men det er bare, hvem har interesse i det, ikke? Altså,
det er jo en del af historien, men det er bare sådan,
som jeg tænker, om der er nogen, der gider og
helt sikkert.
Det er sådan noget, jeg har interesse i.
Helt sikkert. Altså, vi vil altid gerne have nogle arkivalier fra lokalarkivet på den måde. Og så er det jo også bedre at gå ind og se på, hvad er det, man gemmer fra perioden. Hvis ikke, som du siger, du kan også testamentere eller så skrive det, at det skal sendes til lokalarkivet eller stadsarkivet, som det er. Og så kigger vi på, hvad vi kan gøre ved det.
Ja, ja.
Hvordan vi opbevarer det.
Altså, jeg tænkte, at man kunne lige kigge, og så kan man jo... Nå, det gider de ikke have, eller det er ikke noget...
Ja, vi får meget forskelligt materiale ind, og så sender vi det egentlig ud til det, der hører til de lokalarkiver. Og lokalarkiver, hvis ikke de vil have det, så har de jo mulighed for, at de kan kassere det, eller man kan bevare det. Det vigtigste er, at vi får bevaret historien, så hvor det ligger,
det,
og hvem der gør
det,
det er jo underordnet.
Ja.
Ja. Så længe altid går ind og kontakter jeres arkiver, som I har et forhold til, eller på den måde, så, Det kan jeg kun anbefale.
Det har en interesse i, at man bevarer de gamle billeder.
Helt sikkert også, fordi der kan være utrolig meget af dem.
Ja.
De der slice eller billeder, du viser deroppe, er det nogen, du har nogle aftryk af? Fordi vi må nok indrømme, at hernede sidder der nogle ældre, der faktisk dårligt kan høre, hvad du siger deroppe.
Kan I ikke høre? Det betaler jeg. Jeg plejer ellers at tale. Jeg har ellers lige sagt til Annette, jeg taler så højt, så de plejer at kan høre mig.
Det har du så glemt i aften.
Det beklager jeg mig, altså. Det var ikke min. Men I må meget gerne få min slice. Jeg er sikker på, at I alle sammen har mulighed for at se det igennem og så læse det igennem. Fordi det skal selvfølgelig være sådan, at alle har mulighed for at kigge på det. Så ja, det ved ikke, om vi kan lægge det op på et sted delt, eller hvad vi kan kigge over på hinanden.
Ja, eller på Stadsarkivets hjemmeside, eller Facebook.
Ja, det kunne jeg også sagtens. Ja. Vi lægger den op på Stadsarkivets Facebook-side, så sørger jeg for, at den ligger deroppe og lægger den også i Slack for at skrive det ind, sådan at I har mulighed for, at alle sammen kan gå ind og tage den derfra.
Altså, det der med billeder. Hvis du går ind på arkiv.dk, så vil du, der kan du så skrive Danmarks Gade, eller du vil skrive Gærumvej, eller hvad du har lyst til, så kan du se, hvad der ligger. Jeg plejer at sige, at vi ude på Kystmuseet, ude på Bangsbo, har sådan cirka 100.000 billeder og 50.000 negativer. Og om det er helt rigtigt, det er det ikke, fordi vi er ikke færdige med at registrere dem alle sammen endnu. Men et eller andet sted mellem 75.000 og 125.000 billeder skal der nok være. Nogle af dem er så gengangere, og de er altid interessante. Kom med dem til Karen, kom med dem til mig. Det, der er vigtigt, det er, at vi får dem registreret. Og husk så lige, hvis der er personer på, eller begivenheder på, så kan I hjælpe rigtig, rigtig, rigtig godt, hvis det er sådan, I bagpå med en blyant noterer en af de der bløde blyanter, eller også laver en seddel ved siden af, hvor der står, hvem de her personer er på billederne. Fordi så bliver de meget, meget sjovere for andre at se på os. Hvad var det? Var det biler, du snakkede om? Altså, jeg kan sige dig, at jeg har resten af arkivet.
Efter Eivind?
Ja. Alt Brøndborgens materiale, det ligger på Kystmuseet. Det er jo fordi, er altså... i modsætning til Karen, som jo dækker det kommunale område, så dækker jeg det private område.
Okay.
Altså, politikerne har så gjort det, at de har delt Karen og mig for at forvirre jer mest muligt. Men det er en politisk beslutning, og det må Karen og mig så se efter, hvordan vi så bedst hjælper jer, når nu at I så skal ud og søge efter jeres slægt. Så en gang imellem kan jeg godt få fornemmelsen af, at I bliver bedt om at have en spidsråd fra den ene til den anden. Men det er altså en politisk beslutning, det er ikke noget Karen og jeg har bestemt. Men så for at få skrevet ned og få noteret, jeg har nogle ældre mennesker, som sidder ude ved mig hver mandag, og de får kaffe. Alt efter, om de nu kan finde tid, sted og begivenhed på de her billeder, som går helt tilbage til omkring 1848, hvor de første fotografer kom til Frederikshavn. Der er masser af billeder, men husk lige, jeg har en hel skotøjsæske med billeder af portrætter af frederikshavnere, taget af frederikshavnske fotografer. Der står ingenting på den, og i Frederikshavn er vi kommet alt for sent i gang med at lave arkiv. Det var først efter 2. verdenskrig, altså efter besættelsen, at man begyndte at tænke på, at man skulle lave arkiv, og man skulle lave museum. Og det vil sige, at de der fotografalbum, altså alle de der ting, som nu får eksempel tyndeste samling i Aalborg, hvor man kan gå ind og finde ud af, hvem det er, der har bestilt billederne, det kan vi ikke i Frederikshavn, fordi de ting eksisterede ikke. Der er så nogen... der så har været af fotograferne, der har været dygtige og har gemt nogle af glaspladerne, altså hele Herluf W. Jensens glaspladesamling, den ligger ude ved mig. Andre fotografer, de har foræret den til alle mulige mennesker, og jeg har hørt skrækhistorier om, hvordan at man i drivhuse i gamle dage kunne simpelthen få et helt filmforvisning, fordi der brugte man de her gamle glasplade-negativer som vinduer, og når så solen skinnede, så kunne man så ligge derinde på ryggen mellem tomaterne, og så kunne man så se, hvad der ellers var sket i Frederikshavn. Det er nogle af skrækeksemplerne, men altså, igen, sørg for at få det afleveret. Lad Karen og mig træffe beslutningen om, det skal den vej eller den vej. Det er simpelthen det bedste. Fordi der findes mange spændende ting. Men det var sådan lige den ene ting. Den anden ting, som også Karen snakkede om, det var det der med besættelsen. Og det, der har hun jo fuldstændig ret. Altså, Jeg har Socialdemokratiets arkiv stående ude på Kystmuseet også. Og der står der i 1940, at nu skal man jo passe på, det er taget til referat i protokollen. Der står, at nu skal man passe på, fordi man ved ikke, hvem det er, der lytter med. Så man er meget bevidst om ikke at skrive mere end allerhøjst nødvendigt. Og det giver altså nogle problemer i forhold til selvfølgelig til besættelsestiden. Der var også andre, hvor folk jo simpelthen forsvandt. Nogle de tog desværre og kom tilbage igen som den danske brigade. Og der kan altså være noget der, hvor folk forsvinder. Og det der med flygtningelejre. Jamen altså, jeg skrev her for et par år siden, der skrev jeg en artikel om flygtningelejren i Frederikshavn. Der var ca. 250.000 tyske flygtninge i Danmark, hvor 12.000 af dem endte i Frederikshavn, og de 23.000 endte i Aalborg. Det har givet anledning til mange spændende samtaler. Altså, mit tysk, det har aldrig været godt, men altså, jeg har været nødt til ligesom at anstrenge mig, fordi der er virkelig nogle fantastiske historier. Jeg blev på et tidspunkt ringet op af en dame nede fra Düsseldorf, som fortalte, at hun var ved at arrangere en tur for hendes veninde, som var født i Frederikshavn. Hun var født på flygtningelazarettet. Det gamle Hotel Frydenstrand, og det var flygtningelazaret efter besættelsen, altså fra 45 til 49. Før den tid havde det så været lazaret for de tyske marinesoldater. Men altså fra 45 og så til 49, hvor flygtningene forsvandt igen, der var det ikke flygtningelazaret. Og der var hun født ud, og hun havde aldrig nogensinde været i Frederikshavn og se, hvor hun var født. Så hun ringede for at spørge efter, om det var muligt at komme op, om der var noget at se. Og hun fortalte også, at hendes mor havde fortalt, at de var i en flygtningelejr oppe ved en stor herregård. Og det er jo så selvfølgelig Knivholt, og der kunne jeg jo så fortælle, jamen kom der til Frederikshavn, så laver vi en lille tur rundt, og så skal I over og se hangaren og sådan noget, fordi der havde de konserves i. Og det ved jeg, fordi en tysk generaldirektør i det tyske postvæsen, tidligere postmester i Hamburg, han havde også været forbi hos mig. Han var 9 år, da krigen sluttede. Han flygtede fra Østpreussen med sin mor og sine søskende og ind på flygtningelejren i Frederikshavn og stod der og tænkte, hvad laver jeg her? Han spildte 4 år af sit liv, siger han, i flygtningelejren i Frederikshavn, hvor han kom til at stå og få en mangelfuld uddannelse og sådan nogle ting. Og det har han bebrejdet så selvfølgelig danskerne for. Efterhånden som han så lærte om sin egen historie og lærte om historien bagefter, så var han jo godt klar over, at hvis det var sådan, at han ikke var flygtet, men var blevet i Tyskland, så var han sandsynligvis død af sult. Der var 17.000 børn, der døde efter de kom til Danmark, af sult og følgesygdommen efter flugten. Så det er en utrolig spændende historie. Der var også, man plejer også at sige, at man måtte ikke have lov til at fraternisere med fjenden. Og selvom det var kvinder og børn, de 99% af dem, der boede i flygtningelejrene, så var der alligevel huller i hegnet. Og jeg har hjulpet en borgmesterfrue fra Tyskland, hvis far var dansk, som blev til ved et af de der huller i hegnet. Så det kan ske, og der er mange spændende og sjove episoder omkring det. Men der er tyske arkiver, de ligger i Berlin, som også fortæller om flygtningene. Meget af det er, fordi flygtninge er som sidder flygtning værst, men som frane er frane værst. Det vil sige, at Stasi blev til i Danmark. Der startede man med fra de tyske kommunister og udspionere dem, der sad i flygtningelejrene, fordi
man skulle være sikker på, at når de så kom hjem til Østtyskland, så fik man buret dem ind, som havde haft nazistiske tilbøjeligheder. Så derfor startede det, der sådan blev til Stasi, plejer jeg sådan at sige, det startede i Danmark. Så der er mange spændende ting omkring det, og omkring det her med at lave arkiver, og man har mange muligheder. Vi skal i gang med aftens emne, så nu smider jeg jakken og brætter ærmerne op. Vi skal have lidt gang i det her med det her med, som vi slap sidst, med folketællinger og med kirkebøger. Og jeg ved ikke, Poul, nu er det din maskine, så jeg skal på nettet. Jamen så, hvis vi smider min maskine på. Jeg var lidt sådan betænkelig ved at tage herned i aften, fordi sidste gang jeg var hernede, sidste gang der snakkede vi lidt om det her med med folketællinger og med kirkebøger. Det jeg først vil vise jer, når nu det er sådan, at maskinen engang er vågnet godt op, vil jeg vise jer en side, som hedder Dansk Demografisk Database. Det er nogle nørder, frivillige mennesker, ligesom jeg, som på et eller andet tidspunkt har siddet med kirkebøgerne eller folketællingerne og let efter nogle af deres forfædre. Og så har de tænkt over, jamen for fanden, når jeg nu alligevel skal stave mig igennem hver eneste navn og hver eneste oplysning, jamen så kan jeg jo lige så godt tage dem alle sammen på én gang. Og det har de så gjort. Og så har man så skrevet dem ind i Dansk Demografisk Database med et kildeindtastningsprojekt. Sådan i daglig tale, så bliver det kaldt for KIP. Og det er rigtig godt at blive klog af. Men altså igen, man skal ikke stole på alt det, der står derude. Det skal man altså ikke. Altså, nogle af dem, de staver ligesom en hest med tre venstre hår, og kan ikke finde ud af geografien. De har samtidig ikke tjekket op med nogle af de stadigværende navnedatabaser, der er. Så derfor så skal man tage det lidt med et gran salt. Det der står i sådan en demografisk database. Men lad os lige prøve at kigge. Så laver vi det, der hedder en simpel søgning, hvis den vil. Og som jeg sagde sidste gang, I skal huske, hvor det er, at I er henne. Så hedder det Jørgen, fordi det var de gamle amtsinddelinger. Nu har vi regioner, så længe det varer. Før den tid, der havde vi amter efter storkommunerne. Det hed Nordjyllands Amt. Men før den tid igen, der havde vi jo så Hjørring Amt og Aalborg Amt. Og det er altså de amter, man har delt de forskellige oplysninger ind efter. Så det skal I bare huske, og det skal I bare lære. Og der skal I bruge Trap Danmark. Der skal I bruge Trap Danmark. Til at blive klogere, der kan I se sogneinddelinger, herredsinddelinger og så videre. Bag os bare send den rundt. Det er en af gudebøgerne, som simpelthen er væsentlig og skal stå på hvilken som helst arkiv og hvilken som helst bibliotek, fordi det er simpelthen den, der hjælper med at komme ind til kernen. Der kan I se Jørgen. Og Hjørring Amt er så delt ind i det, der hedder Horns Herred og Vennebjerg Herred. Det snakkede vi også om sidste gang. Så var nogle tegninger. Og Horns Herred, det er altså det her område her, hvor Frederikshavn ligger i, og hvor Skagen ligger i. Det er lidt mere end Frederikshavn Kommune fra Bangsbo Å og så til Skagen, fordi det går helt ind til Uggerby Å. Men det er lidt mindre end det nuværende Frederikshavn Kommune. Det ligger syd for Bangsbo Å. Det ligger i Dronninglund Herred, så det skal I også lige huske. at det her med, at man, når man laver nye kommuner, så flytter man altså også nogle grænser for den måde, som arkivalier er blevet samlet ind på tidligere. Og
hvis vi kigger her, så kan vi se, vi kan så tage Frederikshavn købstad.
Og der kommer vi altså ind til Frederikshavn købstad, og så kan man jo så tage nogle personoplysninger, skrive det navn ind, som man har lyst til, og man kan begynde og sådan at differentiere imellem de forskellige folketællinger. Og der kan I huske, den første, det er 1787, så var det 1801, 1834, 1840 og 45, så hver femte år indtil 60, og så hver tiende år indtil 1901, og så er det hver femte år igen fra 1901 og frem efter. Det står alt sammen, når man har den der drop-down her, så det behøves ikke til at bekymre jer om. Men hvis vi nu går ind og så siger, Sigmund, det er mit mellemnavn, så kan vi lige så godt bruge mig som eksempel. Fordi så kommer vi ikke så meget op og toppe med persondatalovgivning og sådan noget, så nu skulle dukke noget mærkeligt noget op. Fordi de meste af det, der står om mig, det kan I alligevel finde ud på Facebook eller andre steder. Men vi søger her, så får vi nogle oplysninger. Og der er faktisk kun en, der hedder Sigmund, og det passer ikke. Altså, min bedstefar, han hed Sigmund til fornavn, og han burde dukke op i det her. Det gør han ikke. Og så er det, man tænker, hvad kan der så være galt? Vi kan jo så i stedet for lave noget andet, og så kan vi skrive S-I-G, og så kan vi skrive så kan vi så se her, der er han lige pludselig blevet til Sigmund i stedet for, fordi der er en eller anden spade, der ikke kunne læse, hvad det var, der stod. Det vil jeg sige, det er en af de der fælder der, I lige skal passe på, at I ikke ryger i og tænker, nå, der er sgu ikke noget. Så prøv lige at tænke, om der var nogen, der kunne have stavet forkert. Så det er han altså. Han er født den 8. september 1891. Hans historie, det er, at han var søn af en pakhusforvalter, en pakhusforvalter nede ved Kald, og boede ude på Sandvej. Så en spændende historie, man kan få ud af det, hvis det er sådan, at man gider at bekymre sig. Men det er altså det, man kan få ud af det, og det er en af de fælder og faldgrupper, der er, som jeg lige har vist jer der. Hvis det er sådan, at I vil være sikre på ikke at falde i de her faldgrupper, så skal I et andet sted hen. Så skal I over til den her. Det er alle originalmaterialerne, der ligger. Og det er den mest spændende og interessante. Men også en tidsrøver i den grad, fordi når man begynder at rykke et sted i et hjørne, så er det er ikke ligesom Slytter, der har intet fejet ind under gulvtæppet. Der er masser, der har fejet ind under gulvtæppet. Og der er mange spændende ting. I kan se, vi kan finde kirkebøgerne, vi kan finde folketællingerne, vi kan finde klædsrullerne. Det var kun på mændene, fordi det var de eneste, der var soldater, dengang i hvert fald. Og læsrullerne, de er jo sjove, fordi de kan jo også fortælle noget om, hvor ens forfædre de har været soldater henne, og de kan fortælle noget om, hvor høje de var. Og hvis man begynder sådan at kigge på statistik, bare på højden af soldater fra begyndelsen eller fra 1700-tallet og så frem til i dag, så vil I se, at dengang der var de 1,60 meter, og i dag der er de 2 meter. Så det er sådan, det er sådan nogle af de der ting, der er lidt spændende at lave statistik på, hvis man gider det. Men der er kirkebøgerne, der er folketællingerne, og så vil jeg senere vende tilbage til skifter. Der er andre ting også. Der bliver hele tiden lagt nye kildegrupper på. Der er centraladministrationen, altså statens arkiver. Der er noget, der hedder ejendomme. Der er nogen af jer, som jeg ved godt, der er nogen, der har jord i hovedet. Ikke af jer, men det er der nogen, der har rundt omkring. Så de har et matrikelnummer i stedet for et personnummer. Og matrikelnummerne, det er simpelthen alfa og omega for at finde rundt i en by. Jeg ved godt, at man i Frederikshavn Kommune har valgt at bruge adresserne. Jeg synes, det er en dødssynd at gøre det. Fordi adresser har det altså med at ændre sig igennem tid. Østergade i Frederikshavn, den ligger op i Gærum. Men indtil 1970, der hed det Østergade dernede, hvor nede ved politigården, som nu hedder Harald Lundsgade. Og det skyldes igen en kommunesammenlægning. Og dengang, der valgte man, hvad for en gade, der skulle have lov til at beholde sit oprindelige navn, ud fra hvor mange beboere, der var i gaderne. De steder, hvor der var flest beboere, de gader, der var flest beboere i, fik lov til at beholde deres navn. Derfor er der noget, der hedder Dietzvej Strandby. Det var der også i Frederikshavn, det hedder Strandgårdsvej i dag. Så det er nogle af de der ting, man lige sådan skal være opmærksom på. Men matrikelnummerne, de er meget, meget, meget mere sjældne, at de forandrer sig. Og hvis man har matrikel nummer 1A Bangsbo Frederikshavn Jord, så ved man, så er man på Bangsbo, ude på museet, ude på hovedgården. Hvis man har matrikel nummer 1A Flades nordvestre del, så ved man, at man er på Knivholt. Hvis man har Flades matrikel nummer 13A, så ved man, at man er på Sognefodgården op i Vesterflade, op på Jørgenvej. Så det der det kinesiske æskesystem, som vi også lige var lidt inde og kigge på sidst, det kan man altså finde deri. Og deri, der har man altså det, der hedder skøde- og panteprotokollerne, og man har realregistrene. Og de ligger på nettet, og det vil sige, at man kan få en ejendomshistorie. Og det kan man hele vejen fra i dag. Fordi alt sådan noget, som er ejendomshistorie, det er offentligt tilgængeligt. Fordi det skal være sådan, at hvis det er sådan, at I skal ud og købe et hus, så skal I gå ind og se, hvad er der af belåning og hæftelser på det. Og I skal vide, hvem det er, der ejer huset. Og det er simpelthen, det er simpelthen lovstof, at det skal man i Danmark. Det skal man også i resten af Norden. Vi har sådan en meget lukket arkivlov i forhold til Sverige, for eksempel. Svenskerne, de har en meget mere åben arkivlov. Der kan man gå ind og se, ligesom man kunne indtil 1957 i Danmark, se hvem der betalte hvad i skat. Men det fik man så afskaffet med kildeskatten. Men før den tid, der var det offentligt tilgængelige oplysninger. Og spændende oplysninger. Og dengang, der konkurrerede de rige om, hvem det var, der ville betale mest i skat. Fordi så kunne de føle sig lidt bedre end andre. Så det var fint. Men ejendomshistorien er spændende, og det ligger der i det arkiv der. Så er der også fængsler og forbedringsvæsenet. Det er også meget sjovt. Ja, måske ikke for mig, fordi på et tidspunkt, så ledte jeg efter Niels Lyksen over på Læsø, som jeg var i slægt med, og det var sgu ikke godt, fordi så kom Henrik Stenbakken og sagde, ved du hvad, jeg har fundet ud af, vi er i den samme slægt, så vi kommer fra den der Lyksen-familie over på Læsø. Så siger jeg, jamen, hvor fanden bliver han af? Jo, han dør nede i fængsel, som tugthusfange, nede i Viborg. Spændende oplysning, men man bliver sådan lidt betænkelig, ikke? For hvad det nu er, han havde stjålet frugt. Det var sådan det, han havde fået 2 år for, men det kunne han så ikke holde til. Så han døde i fængslet, og jeg kan ikke finde ham begravet noget som helst sted, men han må være kommet i jorden. Der er andre ting, som også er spændende. Godsarkiver og sådan noget, som vi så også kan vende lidt tilbage til. Men her ligger altså kirkebøgerne, her ligger folketællingerne. Det er noget, det, som Poul han vil vise jer bagefter, hvis vi prøver at... Hold op med det pjat der. Hvis vi prøver at se på folketællingerne, så kan vi jo tage en folketælling som 1906, købstederne, amt. Hvad var det nu for et amt, vi skulle have? Ja.
i Jørgen Amt, og så kan I se, så er der sådan en helt liste her af hvorfor nogle gader der så er i Frederikshavn. Og så når man så går ind og kigger,
så har jeg så gjort med vilje det, at jeg har taget 1906-tællingen. Fordi det er en anden ting, når I nu går ind i Dansk Dataarkiv. Det er jo et kæmpe arbejde at sidde og skrive alle de her folketællinger af. Og de er ikke blevet færdige. Og det vil sige, at sådan noget som 1906-tællingen er ikke med i Frederikshavn. Så derfor så skal I ind og lede alligevel. Det kan I også lige så godt vende jer til. Men vi har Amaliegade. Amaliegade er i øvrigt opkaldt efter købmand Kahl, hans hustru Amalie. Der har vi så et folketællingsskema, som blev sendt ud til de enkelte husstande, og der kan I se folketællingsskemaets nummer i Frederikshavn og matrikelnummeret, og så kan I se, hvem der så har ejet huset. Hvis vi nu prøver at se lidt ned af her. En tilfældig adresse. Ja, og der kan I jo så se de oplysninger, som er. Og det var dem, som vi snakkede om sidste gang, hvor man kan se, hvem der bor i huset, om de er gifte, ugifte, hvad dato, som de er født, og sådan nogle ting. Og der fik I jo en oversigt over de ting sidste gang. Så det er altså nogle af de ting, man kan gå ind. Men husk nu, altså når I nu leder i Statens Arkiver, Og tror, I kan springe over, hvad gæret det er lavest, så kan I altså ikke. I skal gå ind i det her, og ikke nøjes med at tage Dansk Dataarkiv. Dansk Dataarkiv er skide godt, hvis det er, der er en, der er blevet væk, og at man kan søge på tværs, fordi de kan simpelthen, vi har jo altid hørt, at vores forfædre, at de var meget bofaste, og det er der ved Gud også nogle af dem, der var. Min mors familie travlede jeg op over 4 weekender et efterår, og det gik stærkt, de kom alle sammen fra alle mine sogn nede ved Viborg. Men min fars slægt, eller min oldemors slægt, som kommer fra Læsø, den er ud i hele Danmark, fordi det er søfolk, som er kommet til, det er søfolk, der er strandet, så det har altså ikke været, man har ikke været så bofast. Og slet ikke, når vi kommer frem til industrialiseringen, som vi snakkede om sidst, hvor Danmarks befolkning stiger fra knap 1 million til næsten 2,5 million i løbet af 100 år. Der kommer der til at ske noget på befolkningsmæssige side. Så derfor er Dansk Dataarkiv, altså den vi så på først, er god, når man leder efter nogen, som er blevet væk. Men hvis man ikke kan finde dem, så fortvivl ikke, altså... De skal nok være der, men den berømte nål i den berømte høstak, og så jeres formidable tålmodighed, så skal det nok gå. Hvorfor det?
Vi kan ikke bare søge på Læsø, jeg tror, vi alle sammen stammer derfra.
Jo, men altså, det vil jeg tro, vi alle sammen gør. Ja, ja, og også nordmænd, altså Kirkemoslægten for eksempel, han havde 7 døtre, det var præsten over på Læsø.
Jeg er selv en del af det der.
Ja, men problemet er jo så, ikke, når vi så ser på Læsø, så var mændene, de var jo altid ude at sejle. Så det her med om det nu er det rigtige faderskab, der sådan er, det ved man aldrig. Så derfor arbejder vi jo stadigvæk, når vi arbejder med slægtsforskning, så arbejder vi jo ud fra begrebet pater est. Altså den, som har vedgået sig faderskabet, det er faren. Det er jo ikke altid det er, men det er jo det eneste vi ved. Moren er vi næsten altid, eller er vi altid sikre på. Ja, jeg ved ikke i de her LGBT-tider om vi kan begynde at stille noget spørgsmål der også. Men ellers er det er rigtig spændende. Og Læsø er jo nok det sted i Danmark, som vi kommer tættest på matriarkatet overhovedet, fordi mændene var så meget ude at rejse, så det var lige før, at det var kvinderne der havde arveretten til gårdene. Og det var også dem, der passede gården, både indvendigt og udvendigt. I resten af Danmark, der havde kvinderne, de havde de indendørs forpligtelser, mænd havde de udendørs, men mændene på Læsø var ude at sejle, og de tjente gode penge, og det kan man se på læsødragterne, med det sølv og med det stof, som de tog med hjem fra udlandet. Så det er en, Læsø er en spændende historie. Og så, når man så kommer ind i kirkebøgerne, så er også lige lidt tålmodig. fordi det har været dyrt at sende kirkebøger til Læsø. Så præsten, han har brugt nogle små kinahæfter, og så har han spyttet godt i blækket, og så har han skrevet med mikroskrift, altså simpelthen fundet den mindste fjerpind, han overhovedet kunne. Så det er lidt svært, og så gjorde man det, at man opkaldte sine børn efter andre slægtninge, end man gør i resten af Danmark. Så der er ikke, det er ikke så logisk, som det er for eksempel ude i Thy og Hanherrederne. Men spændende, det er det. Jeg har en historie fra en af de gamle slægtsforskere i Frederikshavn. Det var Carl Gustav Uggerhøj. Han fortalte, at han havde været, han kunne ikke finde, det var konens slægt, den kom også fra Læsø. Han kunne ikke finde hendes forfar der, skrevet i kirkebogen, og så fortalte han, at det kunne arkivaren heller ikke nede i Viborg. Men da de lukkede bogen, så kom de til at se, at på kanten af bogen, i margen der, der stod navnet. Så der har virkelig været besparelser der på papiret. Så fortvivl ikke, det skal nok lykkes.
Men jeg ved ikke, Poul, om du vil køre noget med noget kirkebøger nu, så kan vi tage skifterne, når du er færdig med det.
Fordi så begynder vi, som også Karen sagde før, begynder vi at hænge nogle ting på juletræet bagefter. Fordi det her, det er jo kun skelettet, at vi får, når vi kigger kirkebøger, og når vi kigger de andre statslige kilder. Men der skal jo altså også noget kød og blod på. Og der er skifterne formidable, men det vender vi tilbage til.
Da vi ikke her har de billeder, som Poul Uhaven brugte i sin glimrende gennemgang af, hvordan man bruger kirkebøgerne, så må vi desværre klippe noget væk, fordi, som det kun står her i ord, nok bliver for utilgængeligt. Men der er nogle gode pointer, som vi får under alle omstændigheder fra Poul.
Ja, nu gik jeg jo ikke så godt sidste gang med det der, men der var vi kun 100 år tilbage. Så vi er nødt til at starte forfra, så tager vi 100 år mere tilbage. Det bliver meget nemmere. Jo. Og det er ikke en gammel løgn. Det er faktisk nemmere i de fleste tilfælde. Der var lige den der med Læsø med ham, mikroskriften der, og det var ikke lige sag. Men vi kan da tage ind. Altså, de lægger helt ned fra 1814. Så klikker man på sådan en, og så kan vi tage sådan en som den der. Og kan man læse dernede fra? Eller, vi har ikke så stor lup. det er nemt nok at læse her, ikke? Og hvad har vi, der står der? 1815 og den 28. juli. Og så har vi barnets fulde navn. Hvad hed han nu? Ja, så sagde det er meget nemmere end som 100 år frem. Så kommer forældrene. Men det er ikke også nemt nok at læse. Altså det første lange ord der, det er hvad han er. Eller var, man må nok hellere sige, han er nok ikke længere. Hvad var manden? At der slet ikke er nogen. Nej, det staver godt nok med G. Men der står altså gårdmand. Ja, de brugte jo de der ærer, ligesom de sprøjtede ud, for de bruger to ærer der ene sted, to ærer der andet sted. Så det bliver gårdmand. Og hvad hed han?
Mads Jensen.
Mads Jensen, ja. Og hvad kommer der så mere? Nej, det er der ingen. Ja, det var han. Det var hun selvfølgelig også. Men ja, det var og kone. Har vi noget, der hedder Troldborg her i Fladsovn?
Ja.
Har vi godt nok?
Så har vi skadet.
Ja, det er rigtigt.
Ja,
det er
rigtigt.
Ja. Nå, jeg er nok ikke helt rigtig med det her Troldborg. Jeg vil hellere have, der står Fladberg. Det må jeg nok indrømme. Så har vi noget med en dåb et eller andet sted. Og hvad står der der? Dåbens stat. Den 28. juli.
Men er hun hjemme det der, og så er hun, at dåben er profiteret den 17. september?
Det er rigtigt. Mange af dem, de skrev godt nok hjemme døbt, men det gav han nok ikke at med ham. Og så har vi alle de her kære fader. Det er en helt strid. Og den læser I lemt og elegant.
Kirsten Jakobi, velkommen.
Altså den der med Jakobien. Den godtager jeg altså.
Jakobsdatter.
Det var bedre.
Men det står der i der.
Ja, nej. Men nej. Kirsten Jakobsdatter. Og
Niels
Christensens kone.
I
den ligger lige her, det er lige her op i området.
Det er delt over to linjer, hvis det kan hjælpe.
Ja, det er. Det er den der med lille bitte streg.
Og stuehuset eksisterer stadigvæk.
I noget der. Det der, det er altså stor ære.
Stor hvad?
Ære som Rasmus. Hjælper det ikke? Og så er det dengang igen, de brugte to ære, som er å, de andre vi bruger. Aha. Så var der ikke ret langt hen. Det var Råholt. Og pigen Johanne.
Men prøv lige at lægge mærke til, at det er ikke konens navn, der står der. Det er mandens navn.
Ja.
Det var intet.
Det var ikke altid. Det var lidt
svært. Og pigen Johanne. Et eller andet. Hun hedder Johanne, det er vi enige om.
Ja.
Så er der en lille streg der. Den skulle sådan set have været helt fri. Den skulle ikke gribe ind i den bue der. Det er ligesom, når vi andre, vi skal skynde os at skrive, så bliver det sløseri.
Johanne Christine.
Nej, nu skal man lige prøve lige at tage den næste linje med. Det er det, man samtidig skal gøre, hvis man kommer lidt i tvivl. Der står der alle tal der. Det er samtidig, det kan hjælpe at gå lidt videre og læse. Så får man betydningen af det andet. Jeg kan godt se, at du rynker panden, men er det fordi...
Det er fordi, jeg kan ikke forskelle det der.
Nej. Fordi Johanne er jo ikke nok. Så den der lille bindestreg, den smider vi væk. Og så siger vi, der står og se. Johanne. Bum.
Ja, så er Kristen ikke landens
ærte god. Og så Kristen. Ja. Pallesens. Hellesens.
Datter.
Datter, ja. I. Det ligger også herude. Det er noget med vandværk et eller andet sted.
Højt.
I Dunbæk, ja. Så nogen gang.
Så stod der det der. Det er to forskellige bogstaver.
Prøv at tænke alle de øverste navn der, og det er pigenavn. Når vi kommer derned, så kommer alle mændene. Det er heller ikke generelt. Der er nogle præster, de er blandet det hele, hvis det skulle være. Men det betyder altså, at det er mand ved at fader, der står dernede. Efter det tegn. Og din mandlige fader, det var så Det er jo her 30 stand.
I Nørre.
I Nørre?
Ja. Ja. Hvor ligger den her knude så inde?
Så! Fik du lige løs den knude?
Det ligger
ude
i underste.
Ja, og det står der også. I Nørre knude. I underste sovn. Ja, og hvem mere var der? Jens.
C.H.
Ja, C.H. Er I?
Jens Christensen.
Nej, kun Jens Christensen. I. Det er også tæt på. Nu står der W der, det er jo lige så godt være enkelt W. Vandbæk. I Vandbæk, og så i Vandbæk ligger jo ikke i flade sovn. Men hvor ligger Vandbæk så? Ej nej. Ja, nu står der, men altså, det der magerum, det staves jo på, jeg ved ikke hvor mange måder. Så der står et helt J, så i Gjerum. Så,
og ud fra den oplysning kan jeg også se, at det er Nørre Vangbæk. For hvis det var Vangbæk Søndenåen, så havde den ligget i et helt andet herred, så havde den ligget i Understed Sogn.
Ja, det er heller ikke nemt.
Nej, det er ikke nemt.
Nej, det skal heller ikke være. I Gjerum Sogn og...
Poul Ruhaven fra Slægts- og Lokalhistorisk Museum i Frederikshavn fortsætter her gennemgangen af, hvad man kan bruge et folkeregister til, og hvad man skal være opmærksom på.
Og det næste, det er næsten håbløst, bare lige at til at læse. Der er mange gange, så skal man se i nogle timer, og man skal se sammenligne, hvordan der er bogstaveren der. Men det er altså en eller anden med løjtnant von Leipzig af Skagen. Jamen, det er fine steder. Ja. Der var der også præst. Selvfølgelig. Ja. Og jo. Herr Dirk af Jørgen, hvad han så var, det ved jeg ikke. Og så var der herr Jørgen.
De der herr, det titulerede man jo også præst.
Ja, der for søren.
Ja,
ja. Det var her og de og...
Men titulerende sagde også her Jørgen, for eksempel.
Ja. Det var ikke alle de efternavne. Det kunne lige så godt være fornavn at bruge sådan til. Ja. Og så er der Jørgen Gahr fra Bakkers Wund.
Ja, fra Bakkers Wund. De bruger nemlig Goskesen
derude. Nå, kendte du dem? Er du så gammel? Ja. Vi er da ellers tilbage først i januar.
Jeg er også fra det forrige århundrede.
Okay, jamen det er godt.
Nå, har vi ikke noget der?
Og det der står der, ja, helt ærligt. I kan faktisk lige så godt bare læse, og så næsten 80% glem alt om, hvor det der til nummer 230 på side P, som der står 230, og så nummer 15. Jeg tvivler på, at I kan finde den. Det er jævnførelsesregister. Nogle gange kan man finde, nogle gange er der ingenting, nogle gange er det hulter til gulter.
Ja, Poul, der har vi for ikke så mange gange siden, der snakkede vi om det i Sæbe.
Ja.
Og var egentlig inde og arbejde med jævnførelsesregister. Ja. Vi fik virkelig noget ud af det.
Hvis de er ført rigtigt, ja, det så er det et fantastisk redskab. Ligesom afgang og tilgangsprotokoller. Det var et fantastisk redskab. Hvis de er ført rigtigt, jeg har selv tilbage på min bedstefars søster. Hende har jeg kunnet fulgt med halve år rundt omkring, at hun så fik barnet. Hver år med en ny, det er sådan, det var også en lidt spændende historie. Men man kunne følge hende lige nøjagtigt. Hun flyttede fra det sovn hvor han var der det til det sovn, og så kan man se hende igen til gangen, kommen, sådan og sådan. Men de er bare ikke ført ret meget. Desværre.
Forstår du, når du siger lidt, står der så også, hvad sovn de er flyttet til?
Ja.
Ja, okay, jeg har ikke
været
det. Det er faktisk en guldgruppe.
Det gjorde det også i skudsmålsbøgerne, som man havde førhen. Der stod også lige nøjagtigt, hvornår man 1. november og fester, ja, der sådan og sådan, og så kommer forklaringen om vedkommende har opført sig anstændigt for at sige rent ud. Og så kan der komme, så flytter han til andet sovn, så skal han hen og have skrevet, den er den dag flyttet til, det er det sovn. Og så kommer jeg igen i det sovn, han kommer hen til, så lægger han den her. Jeg er lige for den der kvartering. Det er næsten ligesom en flytning i dag, folkeregister. Det er det samme.
Men det er jo så mest de unge, der kommer i. Det kan være svært at følge familien i afgang og tilgang.
Nogle gange er man heldig, nogle gange er
man
uheldig. Åh, ja. Det er noget ro.
Ja.
Nå.
Ja, man skulle jo. Altså, det er jo for at holde styr på de unge mennesker.
Ja.
Det er sjældent mændene, fordi det var sovnfod, man gik til.
Ja.
Og det var også ham, der førte læsen.
Folketællen 1901 fra Flade Sovn. Og der har man et eller andet. Hvem bor der?
Mathilde.
Hun er åbenbart blevet gift med det navn, der står der nu. Så der står Mathilde Fandt. Født. Sørensen. Og vi kan se, hvorfor de laver sådan noget, de der. Det var guderne at vide, men hun var altså kvinde. Og så står der noget mere. 1850. Og står noget mere. 20. november. Ah, der er hun åbenbart født. Stol ikke på den der. Den er ikke 100%. Som regel så er han der, men den er ikke 100%. Det er han ikke. Så står der G.
Det var en gift.
Ja. Der står også, hvor hun er medlem af Folkekirken. Ja, ja. Der er masser af oplysninger.
Og hun kommer fra Strandløs. I Jørgen Amt.
Kommer hun fra Strandløs? Det er jo så meget i Jørgen Amt. Det er jo godt.
Hvad?
Så kan jeg ikke se, der står 1889. Ja, for der står jeg hvilken år, har man taget fast bogpæl. Det er 1889 i Frederikshavn. Før tilflytningen. Det var da sjovt.
Ja,
det er der, kan man bare se.
Så hun er husmor.
Hun er husmor, ja. Og hvad har vi så?
Karl
Rikard. Karl Rikard. Fandt.
Ja.
Ernst Erik Fandt.
Anna.
Christine Fandt.
Christian
Georg. Christian Georg Fandt.
Ida.
Elvira. Fandt. Og vi kan nok hurtigt udlæge her, altså, der står jo uge her alle sammen. Så vi må nok have datoren. Jamen, de er læselige. Eller? Jo. Oh. Det er 1885. Ja. Jeg synes nok, de er 1885, 86, 89, 91, 94 og 1900. Folkekirken er alle sammen. Frederik, hvad? Hvad står der der?
Det er
Wildtmann. Ja, det gør. Frederik Wildtmann. Nej. Det var det, jeg sagde før. Lad være med at blive sig alt for meget fast i. Nej, det der, det døjer jeg sgu da med at læse. Har jeg noget tilsvarende? Hov. Det har man jo der. I den retning er mange gange lige at skimte lidt frem af. Er der noget at sammenligne med, som næsten er lige det, der er? Og det har vi jo. Så har Margrethe det blevet til. Ja. Husfader, husmor. Hvor var han?
Korsfar.
Ja, for pokker. Jeg var ikke en der nede på torvet hernede. Ved du det?
Ja, Korsfar-fabrikken.
Ja, men om det var ham.
Ja, det har det selv. Hvad hedder han? Altså, det så jeg ikke. Men det er rigtigt, altså, der var jo Korsfar-fabrikanter til. Det har jo noget at gøre med, at man indtil 1921, der brugte man kork til at korke både sodavand og øl og vin. Først i 1921 opfandt man kapslen.